s OKTAGONem je od samotných začátků. Zúčastnil se první série show OKTAGON Výzva a na kontě má jedny z nejspektakulárnějších ukončení. To je František Fodor, který nám dnes povypráví o svém životě bez rukavic.
Vítajte pri ďalšej časti Bez rukavic. Aktuálne tu mám pri sebe borca, ktorý bol prvým účastníkom, respektíve medzi prvými účastníkmi OKTAGON Výzvy s pravým číslom 1. Patrí medzi najpopulárnejších zápasníkov, najskúsenejších a ja už len predradím, že je mi cťou, že došiel Feri Fodor.
Ahoj. Čau, Feri.
Čau.
Feri, teba čaká čoskoro zápas v Brne s Karolom Ríšavým, ktorý sa už prekladal kvôli problémom, ktoré si mal zdravotným. Vravelo sa o tom, že si mal COVID. Ako to bolo?
COVID na poslednú chvíľu, presne ak vraví, som dostal COVID. Bolo to tak, že v ten týždeň bola pozitívna moja bývalá žena, frajerka, s ktorou mám synčeka. No a akurát sme to riešili, že v škôlke sa asi niekde nakazil, alebo tak boli tie počty zase všade s tým plašili. Ale ja som sa cítil úplne OK a hovorí, že chod sa dať pretestovať pre istotu a tak. Hovorí, že aj tak musím ísť, tak som dal na jej rady, tak som sa štvrtok sa pamätal, že som sa bol dať pretestovať. A ja ešte aj s Robom som bol v ten deň ráno a hovorím, že kokos, ja si myslím, že budem úplne negatívny, že ja sa cítim dobre, akože som rozbitý z tréningov, ale že to som stále, že to je proste už aj dieta, všetko. A pozitívny mi došlo večer, takže tak.
Takže to muselo extrémne aj štvať, pretože však príprava absolvovaná, neviem, trojmesačná alebo dvojmesačná a do toho príde takýto testy.
Úprimne toto bolo také veľmi zvláštne, že to bolo, toľko pocitov sa vo mne bylo, že tiež to odlúčenie z Office, ak teraz sme odišli, už to bolo veľmi pridružené s tým. Taktiež sa vo mne bylo, že som, jak sme odišli z Office, tak to malo nejaké dôvody, čiže pocitovo nejak som pocitoval, že potrebujem nejakú zmenu alebo nejak sa posunúť v živote v zmysle aj v tomto fighterstve a troška si ten život poupratovať, dať tomu smer. No a také zmiešané pocity som mal, že som sa cítil veľmi fit, veľmi dobre pripravený, vo forme, aj som sa na zápas tešil a čím to bolo bližšie, také reálnejšie, tak som mal až také melancholické pocity, také, že sa mi tam až nechcelo. Takže som niekde, úprimne ti poviem, že som to mal potom až, že OK, že som bol taký, že tak to není, že sebe má to.
No, lebo Karol Ríšavý to mohol aj tak brať, že však teraz neste asi v dobrom rozpoložení, že či fakt si mal ten COVID, alebo si ho nemal.
Ja,
ako nehovorím, že to povedal,
jasné.
Ale hovorím, že to mohlo tak vyznieť. Na druhú stranu asi ten test najobľúbenejší, proste,
no,
keď tam
to,
máš väčšie arky, tak
ale,
máš väčšie arky.
No, ale mohol, že si pozrieť test, takže tam by to vysvetlovalo všetko. Ale to som aj neriešil, čo si Karol o tom myslí, že koniec koncov ten zápas máme, takže myslím si, že obidvaja ten zápas sme potvrdili, lebo ho chceme. Takže to som ani neriešil. Myslím si, že on to ani som to nemal v hlave, že by si to myslel.
Robo v minulom dieli Bez rukavic spomínal to, že ste teda odišli z Ofy, to tak definitívne potvrdil tú informáciu. A ako to bolo z tvojho pohľadu? On nám hovoril, že ako to vnímal on celé.
Z môjho pohľadu môžem povedať, že ak Roba poznám, tak si dovolím povedať, že to bolo veľmi podobné, lebo však sme kamaráti, máme dosť podobné názory na svet, názory na tréning, to nás veľmi spája. A zrejme sme niektoré veci pociťovali rovnako a ešte keď som to tak ticho držal niektoré veci v sebe, tak som si až pripadal, že je to nejaká moja slabosť alebo nejaká nechuť, že to robím dlho a musím to v sebe prekopať, ale keď traja štyria fajteri to vidia rovnako a vidím, že sú to traja štyria produktívni fajteri, čo chcú bojovať a ísť ďalej a nie byť influenceri alebo dostávať niečo zadarmo, ale ešte si to pobiť a ešte ukázať, že tu patríme a že tu máme svoje miesto, že sme bojovníci, tak to potom nie je náhoda. Takže sme sa takto vybrali a môžem za seba povedať, že mne je to dobrá zmena a cítim sa takto v tréningu taký slobodnejší, má to hlavu a petu a cítim sa dobre. Takže
súvisí to aj s tým, že sa zmenila klíma v československom prostredí organizácie MMA, alebo to vôbec nesúvisí s týmto?
Ťažko povedať, čo všetko až má na toto dosah, lebo veľmi veľa vecí má dosah veľmi ďaleko, ale nemyslím si, že by konkrétne vznik nejakých nových organizácií alebo nejakých takýchto zákonitostí na to vplývalo. Skôr si myslím, že by som to ja bral jednoduchšie, že z môjho pohľadu by sme to viac mali brať tak, že sme boli kvalitní ľudia pod jednou strechou a mali sme riešiť ten bojový tréning, aby sme každý napredovali spoločne. Niekto by povedal, že to tak bolo, z mojej strany to tak nebolo. Není dôvod ani si to nejak teraz vyčítať a nejak sa hádať. Stačí, že každý si ide po svojim smerom a myslím si, že to je normálne ako zmena pracoviska v nejakom osobnom živote, hoci ktorého z nás. Takže pohodka.
OK. Ty už si spomínal tých influencerov, že MMA-kári sú aktuálne, tí mladší sú hlavne influenceri a snažia sa, aby každý nejaký tréning, ktorý je zaujímavejší, bol na tom Instagrame, aby každá novinka obletela svet. U teba to tak úplne nie je, aj keď samozrejme sem tam niečo hodíš, ale nevidíme tie do kuchyne. Hej, tak to poviem.
Úprimne, keď ťa smiem zaskočiť, teda prerušiť, tak mne ani nevadí, keď niekto natočí svoj tréning, lebo niekedy ja mám nejakého borca, ku ktorému zhliadam a rád by som si pozeral viac tréningových videí, toto si aj sám pripomínam a preto to niekedy aj ja dám, keď sa mi to páči a som s tým OK, že nevyzerám tam podľa môjho oka, ktoré na to nahliada nejak zle, alebo tá technika sa mi páči, tak si ju dám, lebo viem, že veľa ľudí mi potom na to píše, že sa im to páči, alebo a tieto klasické veci. Ale skôr to myslím na také, že niektorí zabudli na tú podstatu, že to je veľmi jednoduché, že to sú proste pravidelne sa striedajúce tréningové dni, ktoré máš navštivovať, ktoré máš ľúbiť, kde máš pilovať svoje bojové techniky a potom ich len ideš ukazovať a proste dvaja si to svoje umenie vyskúšate a na vďaka Octagonu na veľmi kvalitnom stage si to potom môžete tam pomerať pred ľuďmi a nič zložitejšie od tohto to nie je. A kto sa vidí tak, že by chcel, neviem, zarábať z niečoho iného alebo tak, že je to pekné, aj sa to môže, ale ja na toto ešte nemám čas ani rozum, ani úprimne sa tak nevidím, ešte by som chcel fajtovať a tam vidím, že ešte mám kde strašne rásť a nechcel by som plýtvať svoju pozornosť na nejaké trička zadarmo, plechovky a takéto veci.
Dobre, ale keby za teba niekto prišiel, že počuje Ferry, tak budem sa ti o to starať, budem ti to celé procesovať, tak by som povedal, že OK. Ale on by ti povedal, ale musím ísť tebe domov.
O čo? O čo starať? O Instagram?
No.
To ma nezaujíma. Z toho zatiaľ nemám ani nejakú veľkú korunu, čiže väčšinou som si vyfajtoval, alebo mi dal nejaký človek, ktorý ma chcel na mojej ceste podporiť, ktorých bolo väčšinou veľmi málo. Takže keď je nejaký úprimný človek, ktorý ti chce na tvojej ceste pomôcť, tak to úplne stačí, to nezáleží na Instagrame. Samozrejme, keď tá popularita prirodzene vznikne cez tieto videá, že si to vyfajtujem a že potom tam budem mať viac ľudí, tak si viem predstaviť čokoľvek, ale musím to mať ja v rukách a nie niekto mi niečo povie alebo nejaké strojené. To tak nefunguje. Keď si skiller, tak proste budú ťa ľúbiť za to, že proste strieľaš tam tých ľudí.
OK, OK. Ty máš ten svoj, ja to nazvem, že ortodoxný pohľad. Naozaj si to ideš, naozaj to žiješ. Dlhšie ťa sledujem, takže tu klobúk dole.
Ďakujem.
Že si ideš tú svoju cestu bojovníka, čistú hladku. Ty si vyrastal v Nových Zámkoch, alebo tam si sa iba narodil? Pretože túto históriu až tak dopodrobná nepoznám.
Narodil aj vyrastal som v Nových Zámkoch, áno. Tak, ako
tam bolo aké prostredie?
Veľmi podobné tomu, to ja si myslím, že ja tieto prostredia si tiež tak nejdem, lebo všade je pre mňa aj nájdeš aj Brooklyn a všade nájdeš aj Smotanku, že ja to tak hovorím, vieš, že všetko, čo bolo vo filmoch černovských, bolo aj v Bratislave za rohom a takisto aj v Nových Zámkoch, čiže ja si myslím, že to je všetko o tom istom, tí ľudia sú všade rovnakí, tie povahy sa všade rovnako vytvárajú, z takej rodiny sú predispozícii na vznik takých ľudí, z takejto na takých a tak ďalej, taký je ten život, čiže veľmi podobný, ale ja to tam mám rád, doteraz na to rád spomínam.
Po maďarsky rozprávaš plynule?
Samozrejme.
Lebo Gábor spomínal, že si mu bol veľkou oporou, keď prišiel do výzvy a že ďaká tebe sa teda dokázal chytiť.
To teraz, jak si mi povedal, na to som už aj zabudol, že to prisám, že on nás spravil v tomto veľký pokrok, lebo on nie, že nevedel rozprávať, že rozumel ťa, ale vyjadriť sa vedel oproti maďarčine, že on bol štvrtinový, nie polovičný. Čiže aj preto mi je ľúto, že niekedy ho pripisovali ľudia, že je nejaký kvázi, dovolím sa tak povedať, že hlúpy alebo tak, ale on vôbec nie hlúpy, len nevie seba tak vyjadriť po slovensky alebo tak ti zareagovať, ak by ti vedel po maďarsky a preto je on taký, aký je. Takže som mu áno, prekladal pri každom rozhovore, sme dvaja sedeli a som mu rozprával, že čo má povedať alebo tak. Takže boli to srandovné časy.
Áno, tak on je asi z také rídze maďarskej rodiny, kde sa rozprávalo stále po maďarsky. Tvoja slovenčina je čistá, úplne perfektná, čiže preto tá otázka, že či vôbec rozprávaš po maďarsky.
Áno, áno.
Lebo ja som slovenčina, ja to občas počujem v tom uchu, ale u teba absolútne. Ďakujem. A to znamená, že ste aj pri tom vyrastaní, že vaši rozprávali po slovensky a po maďarsky?
Plynule, úplne plynule rozprávali, že nejak sa to u nás neriešilo, že vždy som bol v prostredí, že buď u babky sa hovorilo niekedy viac po maďarsky, niekedy viac po slovensky. A ja nechcem hovoriť, že mám talent na tie jazyky, lebo ja už ani neviem, čo je to mať talent, nemať talent, ale aj nemčina mi išla v škole, aj angličtinu som sa naučil, takže Ultimate Fighter veľmi podobný Octagon výzve americkému UFC formátu som sledoval a tam som mal obľúbenca v jednej sérii Kelvina Gastelum a on sa mi tak ľúbil, že som ho tak ľúbil počúvať, že som sa proste naučil skrz neho. Takže tak nejak tie jazyky idú.
Gastelum bol aj v Oktagone.
To ma sralo, že som ho
nespoň. Aj sme ho zažili osobne, ja som s ním tiež kecal. Tiež veľká osobnosť.
Pohodia, že veľký sympoš.
Je to ten taký človek, ktorý proste príde usmiatý, užije si to, čo je okolo a ide ďalej zase vysmiatý, čiže áno, presne. A pritom si spraví tú svoju robotu úplne na 1000%. Čo sa týka tvojej kariéry, tak ty si prešiel aj teda zraneniami, jedno z nich ťa stoplo aj v tej Octagon výzve. Je ti to tak troška, že ľúto, že si to nemohol dobojovať úplne do konca?
Aj dobre, že sa pýtaš úprimne, že málo veci by som vedel teraz tak si rozpamätať, čo mám tak hlavne, že mi je nejak ľúto, že ani mi to není nejak ľúto, že podľa mňa takto je to dobre, užívam si tú cestu, že aj tak by som mal teraz ten opasok, možno by som ho mal, možno by som ho nemal tej danej výzvy, ale nemal by som ten pravý, čiže tam sa vidím, že v tom rebríčku mám ešte kde šplhať a Kejta má ten pravý opasok, čiže moc si na týchto výzvách až tak neulietam. Teším sa, že som tam vyhral zápas, že som sa ukázal ľuďom. Radšej by som ti povedal, že keby mám možnosť si tam dať ešte jeden zápas, že v takom komornom prostredí, ako to bolo vtedy v našom gyme bývalom Ofe Točné, tak by som si dal, ale že by mi bolo konkrétne ľúto, že tam sa niečo nejak nestalo, tak to nie.
Mhm. Čiže nevracaš sa dozadu k veciam, ale ostávaš vlastne pri tomnom čase stále?
Snažím sa, nechcem to ani takto nejaký guru povedať, lebo tak veľa čerpa z minulosti, ale snažím sa, jak si to povedal.
OK, okrem, tak to poviem, my keď s vami točíme veci, tak často musíme vymýšľať, že čo budeme robiť. A vždy, keď si dávam, že Ferry počúva, tak ideme točiť na dohľad, tak čo bude? Bráško, ale ja robím naozaj stále to isté, idem proste na tréning, ja idem domov. Domov moc na tréning môžete dojsť.
Áno.
Fakt tam nič nenájdeme u teba?
Nič tam nenájdeš. Ja, keď sa spýtaš teraz aj Roba, on je fakt najlepší kamarádom. Veľakrát mi povie, že ty si, ak môžem povedať, taký lenivý boomerang, len doma si na Netflixe, okay. Chilluješ si, alebo tak.
A čo povedáš na Netflixe, už keď sme
Vieš čo, úprimne, to by som od teba si chcel rady, alebo od vás mi povedzte, lebo neviem. Už tam pozerám všetko a úplne, horory hľadám, thrillery väčšinou, okay. Také, kde môžem tak rozmýšľať, kde sú nejaké zvraty a takéto veci. Ale málo vecí mám takých, kde by si ma našiel, že fakt ma baví teraz tak syna vychovávať, že debatovať si idem také pokarhania prvé, že si to tak vediem po svojom, takéto veci. A baví ma strašne trénovať. Fakt s tým je čo robiť, že keď to už robíš 20 rokov od detstva, tam toľko sa spoznáš, toľkokrát to prekopeš, toľkokrát nenávidíš, miluješ, že už aj tú sinusoidu celú miluješ. Že jaká to je aj mizéria niekedy, tak už aj to celé v globále miluješ, čiže to si užívam, že som fighter a že to je s kým robiť, že sme zdraví. To veľakrát si teraz hovorím, z takých maličkostí sa učím tešiť, asi starnem, že poviem si, že kokos halu, že ten chrbát mám úplne v pohode, že to, čo som si vtedy myslel, keď to bolo najhoršie, že som sa mýlil, že ide to tak, jak som si myslel. A tak si pomaličky postupne potvrdzuješ hlavne veci, že čo si nastavil, tie malé ciele si spravil, tak sa potom tak vykľudníš a už keď, nechcem povedať, že si niečo dosiahol, ale už nejaké to meno v tom športe máš a že už si taký kľudný, že si sa nastal tým, kým si chcel byť, tak je to už také fajn, si tým tak pomaly plávaš a robíš si to. Už len si to, jak hovoríš, prítomnom okamihu snažím sa vychutnávať si to.
No, taká prvá výrazná kríza, ktorú sme mohli zaznamenať my ako fanúšikovia, prišla po zápase s tým Poborským.
Áno.
Kde naozaj tam áno. Si asi čahol na dno, ako sa hovorí. Mm. A ten odrazový mostík, v čom spočíval u teba?
Vieš čo, že tam už úprimne, tam som bol ešte veľmi zmetený, že úprimne teraz som taký celistvý fighter, že mám svoj bojový prejav, viem, ktoré sú úplne úprimne svoje silné, slabé stránky, viem, na čom chcem a ako chcem na tom pracovať a cítim sa tak dospelo ako fighter. No a vtedy som taký nebol. Vtedy, kebyže mi dojde pán tréner Kolár došiel, vtedy to bola novinka, to naše zápasenie, tak ja som uveril tomu, že som olympijský wrestler, vieš, v momente som tam chcel útok robiť. Aj som sa niekde zlakol toho mena, že pre mňa to bola vtedy veľká persona a úplne som si to vydemonizoval, že bude to ťažký zápas. Že to je veľké meno, že on sa bude držať, že ho aj strelím. Ja som mal v hlave, že proste by som ho aj vedel v postoji porobiť, ale nejak som to nezvládol a keď som tomu tam čelil v priamom prenose, tak mi to bolo tam tak veľa. Ale nie veľa ako on ako človek, ale znova hovorím, že púšťať sa do toho ako chlapec, do tej legendy, koho tak vykreslili, ani som neviem, v čom to všetkom bolo, ale tam už bolo to zranenie také, že fakt som sa cítil veľmi zle aj na tých nohách, že taký stúhnutý všetko a už tam od jedného seknutia, čo sa pamätám, že v Dunajskej Lužnej v bývalom byte ma seklo, už to išlo na P, už len vyšetrenia, že mám tie platičky krivé, povystupované a už od tej sa to vlastne začalo riešiť a to bol ten proces toho znovu zrodenia. ak to tak môžem povedať, že som to telo dal dokopy a prekopal to troška.
OK, teraz si už úplne, že 100% fit, COVID za tebou, dúfam, že nás už nebudú ohrozovať tieto covidové časy. Potom mal si 3 víťazné duely za sebou, prišiel zápas s Kohoutom.
Áno.
Ten hodnotíš ako s postupom času?
Keby sa pýtaš konkrétnejšie, tak ti poviem viac, ale že akože, že dobrý, zlý, ale čo ti mám povedať, že čo som tam mal robiť?
No, čo si mal robiť a nerobil si možno, no?
Ja si myslím, že keby to mám, že najlepšia charakteristika na mňa by bola, že som bol podľa mňa taký prchký, nerozvážny. Moc som to chcel, že to by som zhodnotil teraz.
A nerobil si tam kondične troška?
Aj to, ale to bolo preto. Jedno je, že teraz, že koho, že keď sa na to pozriem z nadhľadu, že koho mám teraz brať, ktorého Ferka Fodora za vinníka, že mohol som zabehnúť o schod viac, ale mohol som aj o hodinu viac byť na jiu-jitsu a zaškrtiť ho napríklad. Vieš, čo myslím? Okay. Čiže to beriem tak, že to bola zhoda náhoda. Ten zápas sa tak vyvíjal, že ten nie je zhoda náhoda, on je brutálne kvalitný bojovník, ale presne je to 50 na 50, je to v našich bojoch, jak veľa ľudí povie ti, že je ťažko sa vyjadrovať, že môže sa stať čokoľvek. No a túto čokoľvek vyzeralo tak, že ja som párkrát netrafil, troška som sa na to ponáhľal, jak sa hovorí, tlačil na pílu a to proste ti zoberie oveľa viac vtedy energie a nejak som tak strácal tú niť už jak stále, dobre bol na to, húžem na to pripravený, mne sa ten jeho výkon úprimne páčil, ja som ten zápas videl. A teším sa, že mi to ale nezlomilo bojového ducha, že keďže sa ma spýtaš deň za tým, tak si poviem, že si na ňo zás verím a že v postoji by to išlo, že keďže sa vykludním a po dvoch prestrelkách nejdem do ňoho, ale namiesto toho dám kruh navyše a troška sa tam rozliadnem a nie som okričaný, tak možno je to iné, možno nie. Ale tak to hodnotím, že proste ďalšia skúsenosť, idem sa z toho len učiť a byť tvrdší, lepší.
Áno, tak Matúš tedy naozaj urobil veľmi dobrý zápas, on to aj sám povedal, že bol spokojný s tým, ako mu to išlo. Čiže to je, a je to aj o tom dni, ako sa zobudíš ráno, čo ti sadne, čo ti nesadne v tom zápase, čo sa podarí, čo sa nepodarí. Ty si taký kľudný fighter, mňa zaujíma jedna taká dôležitá vec, pretože u emočných ľudí, proste extrémne emočných ľudí, očakávam, že tam pred tým zápasom je veľa prežitku. Ako to máš ty? Ideš do zápasu úplne, že s čistým kľudom, neriešíš, alebo ako, aké to je u teba?
Ťažko povedať, lebo ja veľakrát hovorím, že ja som taký, že ja si myslím, že každý sme všetko, že my tí ľudia máme všetky tie pocity rovnaké, možno v inom pomere, ale ináč to vieme zvládať, vieš. A ja práve, že ty povieš, že som kľudný, ale ja sa považujem za extrémne citlivého, empatické, takého emočne založeného človeka, ale pritom sa snažím cez to pretlačať cez všetko, lebo podľa mňa ten racionálny náhľad na svet je taký pravý, zase ten racionálny podľa môjho slova, nie? Že si to tak, teda každý si všetko vysvetlí podľa seba. Ale to som tým chcel povedať, že tie emócie každý prežíva, vieš, že každý aj má v sebe nejaký strach, či nehovorím, že to je z toho človeka, je to z toho, že nevieš, či to vyjde, veľa ťa to stálo, však každému jedného nám na tom záleží a dal si do tej prípravy veľa a naozaj nikto tam nechce tam písať po zápase, že je to ďalšia skúsenosť, teším sa, ideme ďalej, že to tu proste nechceš. Takže z týchto vecí vie to napadnúť a potom na každom z nás je to, že ak s tým vieš bojovať a jak si uvedomíš, že tie myšlienky nie si ty a to tak potom selektuješ, že na čo sa má sústrediť. Lebo keď sa sústredím na to, že aj Karol je dobrý, obidvaja makáme a zaslúžime si to, tak vždy budem v týchto vodách, ale ináč sa na to pozerám, sústredím sa na ten svoj progres, aby som mal tie bojové schopnosti naozaj lepšie, ako ten môj súper a o ničom inom to ani asi nie je.
Dobre, čiže už si teraz narazil na toho Kaja Ríšavého, s ktorým budeme zápas. Kajovi naopak extrémne vyšiel ten posledný zápas, tam trafil brutálne koleno a bude asi znova tak nabudený. Ty tiež budeš extrémne dobre pripravený kvôli tomu, že si teda nezápasil v Kamoríne.
Áno.
Znova to bude taká domáca atmosféra, znova to publikum bude živé. Ty máš taký ten svoj kotol, ktorý tiež ťa bude pozbudzovať. Ja tomu teda verím, pretože som zažil tvoj zápas a ľudia si ťa dosť išli. Ako teraz, odstupom času, povedzme, že koľko to je, 2,5 mesiaca do toho zápasu ešte, naozaj, že veľa času.
Ešte dosť, áno.
Na čo sa chceš ty najviac zamerať pred tým zápasom? Čo je pre teba také, že extrémne kľúčové, ak nám môžeš pretradiť?
Akože úprimne, keby som ti povedal, tak ja som typ fightera, ktorý, že napríklad ja veľmi rešpektujem Tomáša Dejaka a rešpektujem jeho cestu, ale ja na to nahľadám troška ináč. On potrebuje mať všetko tak vyrátané, vypočítané a musí mu sedieť. Ja to robím zase ináč. Ja verím v ten stály progres, že sa proste snažiť usilovať tie jednotlivé bojové schopnosti robiť stále lepšie, mať lepšiu techniku, prenikať viac proste do tej podstaty boja a verím tomu, že proste logicky, keď lepšie bojujem od teba, že lepšie to ovládam jak ty, tak by som mal vyhrať. Tak na to sa sústredím, že neriešim, že teraz on neviem, čo má nejakú slabinu, že neviem, že robí niečo v predklone, že niečo tam nachytám, že proste logicky zmýšľajúci fighter, jasné, že vidí, že keď niekto sa predkláňa, tak tam je dobré koleno. Vidím, že keď niekto sa bojí mojich takedownov, že keď ich naznačujem, tak z naznačenia idem robiť dvíhaky alebo tie kolena, že robím proste veci, na ktoré aby sa nachytal. A to si myslím, že robí každý. To mi je až tak detské, že to neverím, že každý takto nerozmýšľa. Čiže na toto sa nesústredujem, na nejaké presne takéto veci. Mám ináč úprimne nejaké techniky, ktorým verím a chcel by som ich vyskúšať, ale zás ti poviem to isté, že myslím si, že ja budem chcieť prejaviť svoj boj v postoji. Nebránim sa ani, keď napríklad on vyprodukuje nejaký útok alebo nejaké spojenie, nebránim sa ani grapplingovým výmenám, ale ja verím svojim zbraniam, ktoré budem chcieť tam aplikovať. A nakoľko to pôjde alebo nepôjde, to uvidím tam, že jak jo. Som to
ak sa bavíme o tom vašom prístupe jeden k druhému, vy ste sa pred tým prvým fightom nechceli, teda ten fight, ktorý mal nastať v Šamoríne, tam ste sa moc nechceli ani že hejtovať, trash talk tam išiel úplne do uzadia, ale ja som tak cítil, že je taká atmosféra, že Karol troška možno bol taký nešťastný z toho, že ty si do toho zápasu nešiel. Znova hovorím, neviem ako to je, ale báme sa o tom, že keby teraz Karol povedal, teda Karol naznačil, keby naznačil, že chce ísť s tebou do zápasu a že sa na to tešie, pretože si posledne nešiel, a že to je pre neho nejaká motivácia, tak by si mu odpovedal, alebo ako by to dopadlo?
Môžem, udržím palce, že super, má taký dôvod, že keď sa teší, pretože som naposledy nešiel, tak to je dobré.
Akože je to hypotetické, ja som to niekde len zachytil, nebolo to od Karola, čiže teraz tu dávame overené fakty. Ale naozaj ma to zaujíma, že či by tam ten treštok nejaký vznikol medzi vami dvoma.
Naozaj, že akože zase by som to nechcel akože frajeriť, ale pre mňa je to úplne hĺbšie, akže teraz by na mne niečo povedal, že mňa on nezaujíma. Že vôbec. Ani nikto z nich, že nie, že to je teraz treštok, že urážka, ale že mňa on vôbec nezaujíma, že proste ja chcem dobre vyzerať, ja chcem viacej dvihnúť, ja chcem mať lepší direkt, lepšie škrtiť. Ja to chcem vedieť, že mňa úprimne, aj keď tento zápas dopadne výhrou, prehrou, že moc ma to nezastaví. Tak by som ti povedal, že nechcem hovoriť, že to nejak preskakujem, že chcem tam ísť a naozaj by som chcel urobiť veľmi dominantný výkon a chcel by som veľmi nadviazať na nejaké veci, ktoré v hlave mám, jak to bolo s Fijim a tak, proste uvoľniť sa, ukázať tým ľuďom, že aj ľuďom, aj tak sebe, aj mojim spolubojovníkom, že to robíme dobre. Ale nezaujíma ma to nejak, ani ďalší súperi ma nezaujímajú, ani šampióni tej výzvy. Tu mám kamarátov, s ktorými to robím a dosť ma baví ten môj život. Čiže Karola vnímam tak iba, že jak som vnímal Fijiho, Kohouta, Poborského, každého jedného, len som na to teraz skúsenejšie a viac pripravený. A to sa tam ukáže v klietke a ja verím vo svoje víťazstvo. Takže nejak, že ťažko by sa mi hejtovalo niekoho, alebo aj prijímal od niekoho hejt, kto ma nepozná, že na to som moc racionálny a rozumný človek, že teraz by na mňa niekto niečo hovoril, že neviem.
Ty si na scéne, na tej profiscéne podľa Sherdogu od roku 2014, ako sme pretradili aj v tom poslednom dieli Bez rukavíc, čo Robčo teda netrafil,
áno.
Bola jediná vec. Čo si ty osobne teraz si zapísal na stenu, na pomyselnú stenu, že to je ten najvyšší bod, za ktorým teraz chcem ísť a za ktorým idem, lebo každý to asi má, hej, vám to možno niekto nevie definovať, ale ty si myslím, že vieš.
Dobrá otázka, že nejaký taký cieľ by si odo mňa chcel počuť?
No, taký ten bod, že do ktorého smeruješ v tej MMA kariéry aktuálne?
Chcel by som prehlbiť ešte viac tak svoje meno, chcel by som byť viac relevantný na scéne, chcel by som raz vychovávať dobrý klub ľudí, kde by sa naozaj trénoval boja, tie deti by mali dobrý prístup k vedomosti, mali by možnosť hneď trénovať tak, jak sa to má. To by som chcel, takéto mám veci a preto chcem byť aj taký relevantnejší a fajtovať za to, aby som tu nebol. Aby som dnes, aj to ma niekde desí, že nechcel by som sám pred sebou skončiť, ako niektorí ľudia. Možno oni to majú, že to je super, ja znova to berem zo svojho len pohľadu, že chcel by som, aby som pred sebou bol taký frajer, spokojný bojovník, taký, ak sa ja vidím, to by som chcel.
Áno, čiže tá výchova, hej, že zanechať stopu a tú stopu šíriť ďalej.
Proste... A aby o mne toto hovorili ľudia, aj ty, mne to veľmi dobre robí, že mi niekto povie, že ty si taký striktný, ty si bojovník, ty si ideš to. A už to počúvam všade a už tomu začínam aj ešte viacej veriť. A mne to robí dobre, že to, čo chcem, aby to jak vyzeralo a to, čo zo mňa ide a vidia to ľudia bez toho, že by som to hovoril. Čiže pre mňa je toto teraz, brate, také, jak výplata za zápas. Takmer. Len si za to nič nekúpim, ale je mi moc dobré.
No, tak môžeš poďakovať sám sebe, lebo asi to tak je, teda keď to hovoríme viacerí. Asi to vyplýva aj z výchovy. Akú ty si mal výchovu, otec tiež sa venoval bojovým športom, čiže tam to asi prišlo dosť skoro, že Ferry prišiel prvýkrát do gymu a skúšal.
Áno, úprimne, a jak som počúval posledný diel s Robom, tak on jak hovoril o detstve, že on chcel byť futbalista a tak, ja som nič takéto nemal. Ja si prídem, že ja som si tu len tak plával životom, že som tu len tak bol a všetko s nejakými deťmi robil, tak sa k niekomu pridal a taký som bol možno až, by som to teraz povedal, že uzavretý, ale nie, že moje telo nebolo také, že by som sa nekamarátil, len ja by som tak nehovoril, že nevedel by som ťa niekam stiahnuť. Ty by si ma vedel stiahnuť v detstve, poviem ti príklad. Ale, a tak to ma babka zobrala na futbal, že niečo robím. A tiež som robil futbal, ale otca som len vždy videl, že chodí s tou taškou na tréning, že má nejaké veľké chlpaté predlaktia, že je taký pokojný, kľudný, dobre som sa s ním cítil. A nejak ma to začalo zaujímať, on vždy doma tieňoval pred zrkadlom, rozprával mi, ale nejak násilne, ani ma nikdy nevolal na tréning. A jednoho dňa, cez leto to bolo, sa pamätám, som mal 10 rokov, tak som chcel ísť na tréning, že dobre, že môžem skúsiť pozrieť. To som plakal, pamätám sa, že aj nechcem pozerať, že ja chcem hneď trénovať jak ty a odtedy teraz som tu.
Dobrý príbeh, akože taký mimoriadne zaujímavý a znova povedať taký čistý príbeh, že bez nejakých bočných úmyslov, lebo veľa fighterov možno vzniklo aj tak. Ja som mal bratranca, ktorý bol strašne namakaný, už 15. Ako začali sme rovnako, ja som hral futbal a on sa začal venovať týmto veciam, lebo Bruce Lee.
A jasné.
Lebo Bruce Lee
Motivácia bola, jasné.
A Steven Seagal a takíto ľudia boli pre neho vzorom. Tak sa naučil, ale mať v rodine otca, ktorý presne... Že nie na silu, ale len si ide ten svoj život a syn keď chce, tak sa proste pridá.
Áno.
Tak to je úplná paráda, asi také niečo...
Tak to aj bolo, jak vravíš.
Úplne. Také niečo asi pôjde ďalej na ďalšie pokolenie.
Pevne verím, že sa nemýliš.
Čiže mladého nebudeš do ničoho ťahať?
Nie, tlačiť, určite žiadny zápas by som si na tom nejak nelipol, že ja aj musíš, lebo aj ja. Ale úprimne ti poviem, že rád by som bol, lebo pre mňa je to stále vychádzam z toho, že človek by mal byť aj rozumný, nejak vzdelaný, ale aj nejakej činnosti sa venovať, nejakému pohybu, lebo proste sme tak designovaní, nie len aby sme sedeli niekde. Takže bol by som veľmi rád, keby to bolo niečo z tohto, aj ho k tomu možno, že budem tak nepriamo, ja som taký netrpezlivejší, ako môj tato, takže budem ho k tomu možno viesť, bol by som rád nejaké zápasenia, alebo BJJ, keby začne, ale uvidíme. Ale myslím si, že to bude v kuse rozpráva Robo, Oco, Box, MMA, Udiera doma, tak dúfam, že máš pravdu.
Čiže ty si sa tak našiel v tom aj trénovanie ľudí, keď sa venuješ aj súkromkárom, alebo trénuješ aj nejaké skupiny?
Skupinu zatiaľ nie, mám súkromkárov, čo berem stále tak, že je to také hobby, je to taký fitbox, môj, čo by som chcel ponechať, lebo ako zárobok je to dobrý a keď si to vieme, že ľudia nás vyhľadajú za naše schopnosti si z toho zarobiť, tak je to fajn, keď to je symbióza, že obom to sedí. Ale väčším snom by mi bolo pripravať niekoho na niečo takéto, ako robím ja, lebo viac by som, myslím si, že to, čo viem, by som viac vedel rozvíjať takému človeku a bolo by to také krajšie. Ale nechcem hovoriť, že toto je môj taký úplný sen. Toto je podľa mňa taká, ja si to tak predstavujem, že toto je taký vývoj, že teraz ako fighter z začiatku som sa to len učil, teraz už to nejak, dajme tomu veľmi nesmelo poviem, že už to má nejaký obraz, už to nejak vyzerá, tak s týmto to chcem, nech to narastie do najväčšieho, jak sa len dá a potom už keď ten fighter nebude chcieť byť v tej klietke a už možno si aj tam dokážem veci už aj tam porobím tak, že budem vykľudnený, tak tých zápasov možno bude menej a viacej sa budem venovať a odovzdávať. Až neskôr budem robiť len to a už len z chuti si to ja strelím potom na lapách, na vreci u niekoho alebo tak. Takže takto vidím nejak svoj príbeh.
My sme sa bavili o tom, že ty aj to stúpanie v rankingu stále máš pred očami. To znamená, že tých zápasov ešte plánuješ nejakú desiatku minimálne. Čiže pokiaľ to pôjde, do ktorých sa bude zápasiť.
Jasné, ja sa vieš, ak cítim. Ja sa cítim teraz úprimne, že ja nevidím rozdiel medzi 25 a teraz, jak som mal. Ja sa cítim, že som mal slabé telo, slabý stred tela a teraz, ak držím činky a stále vidím, že hrubnem, zlepšujem sa z toho, že ja vidím svoj potenciál, že keď budem mať zdravú hlavu a udržím si tento drive, tak ja nevidím dôvod, prečo 5 rokov by som najvyššej úrovni, tu, jak to teraz robím, nemohol prehlbovať. Nevidím dôvod.
No, tak to by bola veľká kvalita. Keby, že človek, ktorý proste v prvej oktagón výzve by to dal po rokoch zrazu, že šampión,
A možno aj bomby. Tak nepozerám, že úprimne možno som v tomto malý, možno nesebavedomý, nevidím sa až tak, že hneď s titulom chcel by som, ale vidím najprv, že chcel by som, teraz je Karol, on má dobrý ranking, uvidíme ďalší, kto príde, ak sa to bude vyvíjať. Dúfam, že bude čo najmenej setbackov, ktoré sú ale stále a uvidíme. Ale áno, že bolo by to super, keby som taký Joel Romero Octagonu, že taký starý. Uvidíme, ak to bude. Neviem,
uvidíme, sám. Uvidíme. Čo sa týka samotného Octagonu, ako ty vnímaš teraz tú prácu Octagonu aj v zmysle Nemecka? Je tam niečo vzadu, že kokso, že dal by som si možno niekedy aj Nemecko, keby sa dalo?
Nad tým som úplne nerozmýšľal, ale rozmýšľal som nad tým, že kokos, že to sú vážne bomby, že vy predáte Nemecko, tam si to obľúbite, tam sú tie plagáty, čo prednedávnom troška iné boli tu. A že naozaj sa pamätám, ja konkrétne, ak Pali nás volal do tej prvej vízy, keď sme nikto nevedeli, čo z toho bude a teraz tu sedíme v krásnych štúdiách, každý vie, čo je Octagon, každý vie, čo sú Octagon fighteri, čiže brutálna robota, jasné, že super.
Ťažká téma aktuálne, keďže aj Robom ste mi tak naznačovali už viackrát, že sa k tomu nechcete moc vyjadrovať, ale ten vzťah vás dvoch s Iliom, alebo aspoň za teba sa budem pýtať, je taký, že stále tam akože je kamarátsky vzťah, ale jednoducho len ste sa rozlišili na nejakej profi úrovni, alebo ako tomu mám rozumieť?
Radšej by som tak povedal, že sme sa rozlišili na profi úrovni, lebo kamarátsky vzťah je iný, ale nie nepriateľský, že nepovedal by som, že my sme na nože alebo niečo sme si kričali alebo niečo to vôbec, len ako hovorím, tá atmosféra tam vyprodukovaná nebola už dobrá na ďalší raz a na ďalší tréning pre mňa alebo pre moje MMA smerovanie. Je mi to ľúto, ja som ten kolektív, ja som aj preto bol veľa smutný, lebo ja som to ináč videl, že by to mohlo byť. Ja to hovorím za seba.
Keby nebol ten odliv, teraz sa bavíme tak, čisto úprimne, tak by sa akože pravdepodobne stalo to, že si stále tam a nehybeš sa proste.
Zbytečne. Môže byť, ťažko povedať. Môže byť, že keby robota nevybuchne cez zápas, že možno ja si to nejak ináč vyhodnotím v hlave, kto vie, čo by bolo, ale dlhé roky vo mne, to môžem naozaj povedať, dlhé roky vo mne bolo to, že kam toto teraz smeruje, že čo robím teraz, že nebolo mi tam úplne OK, aj som aj z toho hľadiska, že úprimne keď ti poviem, že som človek, ktorý keď už niekde som, tak tam ľúbim byť ľúbený a chcený. Nelúbim byť tak, že niekom by som mal svoju hodnotu, čo i len dokazovať. Tak sa vôbec necítim a podľa mňa by sa tak nemal žiaden človek cítiť na tejto planete, že niekom by si mal vysvetľovať, že prečo si ty potrebný. Vieš, že tam, kde si, proste podľa mňa by ťa mali mať radi a ja som tiež s ľuďmi, ktorí
pokiaľ mám rád. Pokiaľ si samozrejme robíš svoju prácu.
Pokiaľ si robíš presne a ja si myslím, že robím, ja to mám tak vyhodnotené, že fajtujem, pripravujem sa na to a takto som to uznal za vhodné. Takže mi tá zmena, myslím si, že prospeje len.
Feri, ja si myslím, že veľké mentálne bomby vždy dáš a myslím to v tom najlepšom, jak to len poviem, že vždy sa ešte dokážem od teba niečo nasytiť. Som študoval na filozofickej fakulte a dnes mal strašne mám rád tieto debaty. Bolo by to ešte na hodinu. Ale mám pre ťa pripravený aj kvízik, že či si ochotný absolvovať. No, lebo môžem povedať, že nie, ale
na čo, keď už sme tu, tak to využijeme, jasné.
Poďme do ňoho. Mám tam 6 otázok. Myslím si, že ti to pôjde.
Dobre.
A ja som minulé Robovi dával otázku, ktorá súvisela priamo s tebou. A teraz dám otázku naopak, ktorá súvisí priamo s Robom. Kto je autorom songu All I Do Is Win? A mám tu aj 3 možnosti.
DJ Khaled to bol.
No jasné. Áno. Úplne 100% si to hneď zabil. Dobre. Hlavný zápas Octagon 11. Dám ti možnosti, lebo toho z hlavy je veľmi ťažké. Buď to bol Dea Galloway, alebo Vek Cviker, alebo Kozma Krištofič.
Dejaka by som povedal.
Dobre, využijeme Žolika. Takže buď to bolo Vek Cviker, alebo Kozma Krištofič.
Tak potom Vek Cviker.
No, nie. Kozma Krištofič to bol akurát. Ale akože ťažká otázka, lebo Octagon 11 predsa len už...
Toto vôbec nezadržiam takéto informácie.
Už je to pár rokov dozadu. Čomu sa Neruda nevenoval v profi živote? Že čo profi nerobil? Nikdy. čo nerobil.
To
a
dám, možnosti,
dám ti tri možnosti, hej? A jedna z nich, že nie.
Že nerobil.
Účtovníctvo, plavčík, že bol, alebo obchodník na burze.
Plavčík nebol.
Bol.
Pali bol plavčík.
Bol plavčík. Ešte
všade má tú vestu. Na
a ešte k tomu tuším, že aj v Amerike, kámo.
Dobre.
Účtovníctvo. No mé, že nikdy nerobil účtovníctvo profesionálne.
No, to by som zase povedal, že zase robil nejaké firmičke.
No,
okay.
Toto bol taký chytačík fajnový.
Ja budem posledný z týchto.
neboj sa. Stále to v pohode. Kto je v strednej váhe jednotka? Nie šampión, ale jednotka. Dám ti možnosti.
Mm-hmm.
Vémola, Lohore, Polívka.
Vémola.
Je to tak. Krásne. Dobre, koľko lajkov máš na Instagrame v poslednom príspevku? Aktuálne. Normálne, teraz som si to dneska čekol. A je to, že...
Málo som myslel na to, že mi nevidelo to video veľa ľudí, že takto zle to není. Video myslíš, že?
Áno, je, to... tam, tuším, je tam tuším lapisu tam, alebo niečo také tam je?
To bolo málo, strašne, neviem.
No, bude to 800, bude to 1000, alebo 1500. Ale buď sebavedomejší teraz. Áno,
Tak 1000.
Ešte viac bude sebavedomejší.
1500.
Tak, presne tak. Uznávam.
Tak som to zle videl, lebo ja som myslel, že je úplne tak... nejakých 300, ty kokos.
1500, kámo, normálne tam máš lajčikov, to znamená, že to není to vôbec zle a mal by si podľa mňa ten Instagram ešte troška potužiť.
Mal by som tam dať videa. Dám na teba, lebo to
a ja som často zvedavý na to, že čo ten Fero robí teraz a...
Trénujem, a však mi zavolaj, ti povie.
Zavolaj mi a ti povie.
Dám viac videí, toto by som mal robiť. To Robo hovorí, že treba sa tomu venovať. Už som si kúpil nový telefón, ale vieme natáčať, lebo predtým som v kuse,
tak už si spravil krok dopredu.
Má, už som spravil krok dopredu.
Tak ten telefon tak je veľmi dôležitý, lebo tam je extrémne veľa funkcií, ktoré proste tomu Instagramu hovoria, že čo áno, čo ne. Ferry Podor, tak sami ste videli, že mimoriadne sympatický človek, zápasník, bojovník telom, srdcom a mysľou. A my mu držíme palce, nech si zdravý, nech sa ti podarí zapasiť, nech robíš dobré zápasy.
Ďakujem veľmi pekne.
A aj z úcty k tvojim superom nemôžem povedať, že aby si vyhrával, ale
áno,
aby si bol spokojný.
Ďakujem.
Dobre, tak to poviem.
O to aj usilujem, úprimne to je najviac.
Kámo, drž sa, rád som ťa videl. A takisto som rád, že ste sledovali ďalší diel Bez rukavíc. My sa vidíme zhruba o pár týždňov, ak dobre hovorím. Čaute.
Ahojte.